დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, დავიწყებ ახალი ამბებით. შტატები უკრაინას გადასცემს კიდევ 275 მილიონი დოლარის შეიარაღებას, რათა ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ხელი შეუწყოს უკრაინის ძალისხმევას ქვეყნის სამხრეთში, მნიშვნელოვანი რაიონებიდან განდევნოს რუსეთის სამხედრო ძალები. ამის შესახებ სააგენტო Associated Press წერ შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით. სააგენტოს წყაროთა თანახმად, პაკეტი არ მოიცავს ახალ მძიმე შეიარაღებას და ძირითადად მიმართულია უკრაინისთვის უკვე გადაცემული შეიარაღებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის მარაგის შევსებისკენ, მათ შორის სარაკეტო სისტემებისთვის, ჰაიმარსებისთვის, რომლებსაც უკრაინის არმია წარმატებით იყენებს რუსეთის ჯარებზე კონტრშეტევისას. Associated Press-ის ინფორმაციით, შტატები უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების ახალი პაკეტის გადაცემას ოფიციალურად დღეს 28 ოქტომბერს გამოაცხადებს. ამერიკული ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი სადისკუსიო კლუბ ვალდაის ხდომაზე რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლას აფასებს იმის კიდევ ერთ დასტურად, რომ პუტინის მიზანი უკრაინის სახელმწიფოს განადგურება. პუტინმა სადისკუსიო კლუბის წარმომადგენლებს ამ შეხვედრას მიუბრუნდებით ცოტა ხანშიმე კიდევ, წარმომადგენლებს 27 სექტემბერს მოსკოვში მიმართა და კვლავ განაცხადა, რომ უკრაინა რუსეთმა შექმნა, უკრაინელები და რუსები ერთი ხალხია, ისინი შეცდომით გაყვეს ორ სახელმწიფო და უკრაინის სუვერენ ენტეტის ერთადერთი რეალური გარანტი რუსეთიაო. ამერიკელი ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ მსგავსი განცხადებებით პუტინი უარყოფს, რომ უკრაინა სუვერენული სახელმწიფოა, რომ რუსეთს უკრაინის სუვერენიტეტი აღიარებული აქვს და უკრაინელები ცალკე ერია. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის თანახმად, პუტინის ნარატივი, რომ უკრაინა და რუსეთი სხვადასხვა სახელმწიფოდ გაიყო თვითნებური ისტორიული გარემოებების გამო, ადასტურებს მის უცვლელ მიზანს, გაანადგუროს უკრაინის სახელმწიფო და წაშალოს უკრაინელი ხალხი. ანალიტიკოსების შეფასებით, რუსეთის პრეზიდენტის მიერ უკრაინის სუვერენიტეტის უარყოფა საფუძველშივე შეუთავსებელია სერიოზულ მოლაპარაკებებთან. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი თვლის, რომ პუტინის განცხადებები რუსეთის უამრავ ქმედებასთან ერთად უნდა იწოდეს იმის სერიოზულ გააზრებას, არის თუ არა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომი გენოციდი, რადგან იურიდიულად გენოციდი არის ეროვნული, ეთნიკური, რასობრივი ან რელიგიური ჯგუფის მთლიანად ან ნაწილობრივ განადგურების განზრახვით ჩადენილი ქმედება. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა გუშინ გამართა პრესკონფერენცია და განაცხადა, რომ თვლით, რომ კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან, აგრეთვე მოწინააღმდეგესთან, ვიდრე გვაქვს კომუნიკაციის არხები და ღია კომუნიკაცია ურთიერთობა, იმის თქმის შესაძლებლობა, რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ვფიქრობ, მანამდე გვაქვს ესკალაციის მართვის შესაძლებლობაო, აღნიშნა შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა. ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მეთაურმა რამზან კადიროვმა დაადასტურა მანამდე სხვადასხვა წყაროთი გავრცელებული ცნობები, რომ ამ კვირის დასაწყისში უკრაინელმა სამხედროებმა ხერსონის ოლქში გაანადგურეს ჩეჩნური ქვედანაყოფის წევრები. კადიროვის მიერ წუხელ ტელეგრამით გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, მოკლულია 23 და დაჭრილია 58 მებრძოლი. კადიროვი ირწმუნება, რომ ჩეჩნებმა შური იმავე დღეს იძიეს და ჯოჯოხეთში გაუშვეს, მისი თქმით, 70-მდე ბანდერელი. უკრაინელი სამხედროების მიერ ხერსონთან კადიროველთა დიდი ჯგუფის განადგურების შესახებ 24 ოქტომბერს იუწყებოდნენ, როგორც უკრაინული, ისე რუსული სამხედრო ტელეგრამ არხები. რუსული წყაროების თანახმად 40 ჩეჩენი დაიღუპა, უკრაინელი არხების ინფორმაციით 50-დან 100-მდე. და კიდევ ერთი ცნობა უკრაინიდან, ხარკოვის ოლქში კიდევ ერთ მასობრივ სამარხს მიაგნეს უკრაინის პოლიცია. იტყობინება ადგილობრივი ცხოვრებლების ნაამბობის თანახმად, რომ საფლავი გათხარეს რუსმა სამხედროებმა, რომლებმაც უკან დაიხიეს რეგიონის ტერიტორიიდან. საფლავში შეიძლება იყოს 17-მდე ადამიანის გვამი. სოფლის ცხოვრებლების თქმით, რუსმა სამხედროებმა 13 აპრილს სატვირთო მანქანით მოიტანეს გვამები, ექსკავატორით ამოთხარეს მიწა და იქ ჩაყარეს ისინი. შემდეგ სამხედროებმა საფლავი ტანკებით მოასწორეს, არავითარი ნიშანი დაუსვამს და სხვებსაც არ მისცეს ამის გაკეთების საშუალება. ვიცით, რომ ინტენსიურად მიმდინარეობს უკრაინის ტერიტორიაზე ჩადენილი ომის დანაშაულების გამოძიების პროცესი, პარალელურად ომისა, რომელიც გრძელდება. და გუშინ კი ვალდაის კლუბის საერთაშორისო შეკრებაზე, დისკუსიაზე გამოსვლისას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის სიტყვა, რომელიც 40 წუთზე მეტი იყო და შემდეგ კითხვა-პასუხით გაგრძელდა, ნამდვილად არაფრით მიანიშნებდა თავად ეს სიტყვის ნაწილი, რომ რუსეთი უკრაინაში უკრაინის წინააღმდეგ ომს აწარმოებს. და რომ ეს ომის სრული მასშტაბით მიმდინარეობს, წამყვანმა ამ კონფერენციის, ამ დისკუსიის ასე მიმართა რუსეთის პრეზიდენტს ყოველ წელიწადს მოუთმენლად გელოდებითო, მაგრამ წელს ეს მოუთმენლობა კიდევ უფრო მოუთმენელიაო. პუტინის ვრცელი გამოსვლა შეეხებოდა ბევრ რამეს, მათ შორის მაგალითად ეკოლოგიასაც, რა თქმა უნდა ეძღვნებოდა ძირითადად დასავლეთის პოლიტიკის კრიტიკას, რომ დასავლეთს სურს სწორედ ჰეგემონობა და რომ რუსეთი არ არის ამისი მოსურნე, რომ საჭიროა ახალი მსოფლიო მოწყობა და რომ ეს მოწყობა არ უნდა იყოს ერთპოლუსიანი, არამედ უნდა იყოს მრავალპოლუსიანი და ყველას ხმა უნდა იყოს გაგონილი ასეთ მოწყობაში და რომ ყველა თანასწორი უნდა იყოს მსოფლიოში და ასე შემდეგ. და არავინ არავის უნდა მოუწოდებდეს, რომ მისი წესებით, მისი ცხოვრების წესებით მათ შორის იცხოვროს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მინდა ერთი მონაკვეთი შემოგთავაზოთ, ერთი ნაწყვეტი რუსეთის პრეზიდენტის გუშინდელი გამოსვლიდან ამ დისკუსიაში. ვალდაის კლუბის კონფერენცია გახლდათ ეს, რომელსაც ესწრებოდა არაერთი ქვეყნის წარმომადგენელი ექსპერტები, ანალიტიკოსები, ეკონომისტები, პოლიტიკოსები და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ეს ნაწყვეტი რომ ჩავრთოთ.
Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство. Только его воля.
Цалке მონაკვეთი რომელიც გვაქვს თუ შეიძლება. კეთილი იყოს ესე. საბჭოთა კავშირის დაშლამ დაარღვია გეოპოლიტიკური ძალების წონასწორობა, დასავლეთმა თავი გამარჯვებულად იგრძნო და გამოაცხადა ერთპოლუსიანი მსოფლიოს მოწყობა, რომელშიც მხოლოდ მის ნებას, მის კულტურას, მის ინტერესებს ჰქონდა არსებობის უფლება. ახლა მსოფლიოს საქმეებში დასავლეთის ერთპიროვნული დომინირების ეს ისტორიული პერიოდი სრულდება. წარსულს ბარდება ერთპოლუსიანი მსოფლიო, აცხადებს პუტინი. ჩვენ ვდგავართ ისტორიულ ზღვარზე, წინ ალბათ ყველაზე საშიში, წინასწარ განუჭრეტელი და ამასთან ყველაზე მნიშვნელოვანი 10 წლეულია. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დასავლეთს არ შეუძლია ერთპიროვნულად მართოს კაცობრიობა, თუმცა სასოწარკვეთილი ცდილობს ამას. მსოფლიოს ხალხების უმრავლესობას კი არ სურს ამასთან შეგუება. ამაშია სწორედ ამ ეპოქის მთავარი წინააღმდეგობრიობა. კლასიკოსის სიტყვებით ლენინს გულისხმობს ის: ვითარება რევოლუციურია, ზედაფენებს არ შეუძლიათ, ქვედაფენებს კი აღარ სურთ ასე ცხოვრება. კლასიკოსის სიტყვებით თუ ვიტყვით, ასეთი მდგომარეობა სავსეა გლობალური კონფლიქტებით ან კონფლიქტების ჯაჭვით, რაც თავის მხრივ წარმოადგენს საფრთხეს კაცობრიობისთვის, მათ შორის თავად დასავლეთისთვის. ასეთი წინააღმდეგობის კონსტრუქციული შემოქმედებითი მოგვარება არის დღევანდელი მთავარი ისტორიული ამოცანაო, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი. ეპოქების ცვლა მტკივნეული პროცესია, მაგრამ ბუნებრივი და გარდაუვალი. მომავალი მსოფლიო მოწყობა ფორმირდება ჩვენს თვალწინ და ამ მსოფლიო მოწყობაში ყველას უნდა მოусმინოთ. მხედველობაში მივიღოთ თითოეული თვალსაზრისი, თითოეული ხალხის საზოგადოება, კულტურა, თითოეული მსოფლმხედველობრივი სისტემა, იდეები და რელიგიური წარმოდგენები, არავის მოახვიოთ თავს. ერთადერთი ჭეშმარიტება და მხოლოდ ასეთ საფუძველზე ხალხების პლანეტის ბედის მიმართ საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრებით ვაშენოთ კაცობრიობის ცივილიზაციის სიმფონია, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ამ სიტყვაში თავის გამოსვლაში ის აი ამის მაგალითად რაც ახლა ჩამოვთვალე, რაც შეეხება ყოველას უფლებების დაცვას, მოსმენას, ესე ვთქვათ, განვითარების ხელშეწყობას და ასე შემდეგ, ამის მაგალითად მას ყოველ ჯერზე მოჰყავდა სწორედ რუსეთი. ვაგრძელებ გადაცემას, სრულად ეს მასალა შეგიძლიათ ნახოთ, ვისაც გაინტერესებს, არის ინტერნეტში ვალდაის გუშინდელ კონფერენციაზე და დასკვნითი შეკრება იყო გუშინ. ხომ ვიცით, რომ ყველაზე ბნელი ღამე აისამდეა. უკრაინის პრეზიდენტის ვიდეო მიმართვა გავცელდა სულ რამდენიმე საათის წინ. რუსეთმა განახორციელა 4500 სარაკეტო დარტყმა, აღნიშნა მან 8000-ზე მეტი საჰაერო რეიდი.
означаємо звільнення України
від Квесшуагамеан.
Ми віддаємо шану Україні.
22 октября календарзе ყოველწლას ამ დღეს ჩვენ აღნიშნავთ უკრაინის ფაშისტებისგან გათავისუფლებას მეორე მსოფლიო ომის დროს. დღესაც ამას ვაკეთებთ და ხელში ყვავილების ნაცვლად გვიჭირავს იარაღი, განაცხადა ზელენსკი. დღეს ჩვენი წინაპრების ხსოვნისადმი პატივისცემა ნიშნავს მათი მონაპოვრის დაცვას. ჩვენ გვახსოვს ფაშისტების განდევნა და ახლა ვცდილობთ რაშისტების განდევნას. ბოროტება, რომელიც საბოლოოდ დამარცხებული და ნაცარტოტად ქცეული გვეგონა 1945 წელს, 80 წლის შემდეგ ხელახლა აღმოცენდა ფერფლიდან. ფეხზე დგება. ეს შესაძლებელი ხდება, როგორ მოხდა ასე? შეუმჩნევლად უცაბედად და ძალიან სწრაფად, ისე როგორც ერთი დღე ცვლის მეორეს. უცბად, ახალი დღე და ახალი მტერი მოდიან მყისიერად. უცბად, მაშინ როცა მსოფლიო ვერ ამჩნევს. ზოგიერთს ეძინება, ზოგიერთს სძინავს, ზოგიერთი ყურადღებას არ აქცევს, ზოგიერთი არად დაგიდევს და მთლიანობაში ყველა ჩუმად არის და ერთსა და იმავეს ფიქრობს. ეს მე არ მეხება, ეს მე არ შემეხება. ომი სადღაც შორს არის, სადღაც დნესტრის პირეთშია, ეს მოლდოველების პრობლემა. სადღაც აფხაზეთსა და ოსეთშია, ეს ქართველების პრობლემა. სადღაც ყირიმსა და დონბასშია, ეს უკრაინელების პრობლემა. ჩვენ ეს არ შეგვეხება, ჩვენ ეს არ დაგვაზიანებს. ისინი ჩვენამდე არ მოვლენ. საუბედუროდ, საბოლოოდ ეს ყველას პრობლემა ხდება, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ფაქტობრივად დღეს დილანდელ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც მან ჩაწერა. ხედავთ, რომ ჩაბნელებულ ფონზეა. იცით, რომ ელექტროენერგიის მომარაგების თვალსაზრისით უკრაინას აქვს მიმდინარე ეტაპზე პრობლემები და ვინაიდან რუსეთი ძალიან დიდი ინტენსივობით უტევს უკრაინის ინფრასტრუქტურას, განსაკუთრებით ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას. და გადავალ საქართველოსთან დაკავშირებულ ამბებზე, პირდაპირ დაკავშირებულ, თუ როგორ თქვა, საქართველოს შესახებ ამბებზე. უნგრეთში დასრულდა ოფიციალური ვიზიტი საქართველოს დელეგაციის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით იმყოფებოდა დელეგაცია უნგრეთში. ბუდაპეშტში გამართა წუხელ ოფიციალური სადილი საქართველოს დელეგაციის ვიზიტის აღსანიშნავად და ვიზიტის დამასრულებელი კადრები შეგვიძლია გაუშვათ აეროპორტის მთავრობის ოფიციალურ საიტებზე. არის ეს მასალები დამშვიდობების კადრები. და მანამდე კი იყო, იცით, არაერთი შეხვედრა იყო, მათ შორის არაოფიციალური ვახშამი საქართველოს და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრებისა, და იყო ასევე ბრიფინგი, კიდე უფრო ადრე ხელი მოეწერა სტრატეგიულ შეთანხმებას ორ ქვეყანას შორის. რაც შეეხება ოფიციალურ სადილს, რომელიც გუშინ გამართა, ამ სადილზე სიტყვა თქვა უფრო სადღეგრძელო, მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მოვისმინოთ ეს ნაწყვეტი.
დიდი პატივია ჩემთვის დღესაც ყოფნა და პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს მეგობარს, ბატონ ვიქტორ ორბანს. ჩვენ ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს ქართულ და უნგრულ ხალხს, მაგრამ მაინც ამ საერთოდ მე მინდა გამოვყო მთავარი, ჩვენი ქრისტიანული ღირებულებები, რომელიც არის საფუძვეთა საფუძველი, რომელიც არის დაფუძნებული ჩვენი ერები და ჩვენი სახელმწიფო. და სწორედ ქრისტიანული ფასეულობებით მოვედი ჩვენ დღევანდელობამდე. To Prime Minister Viktor Orban, to the great leader of his nation and of his country.
ვიქტორ ორბანის საძღებძელო, დიდი ლიდერი თავისი ქვეყნისა, თავის სახელმწიფოსიო. ეს გახლავთ კადრები ოფიციალური სადილიდან, რომელიც ბუდაპეშტში გამართა და მანამდე იყო ხელმოწერა, როგორც უკვე გითხარით, შეგვიძლია ამ კადრების მიცემაც, ხელმოწერა სტრატეგიული შეთანხმებისა საქართველოსა და უნგრეთს შორის, და იყო განცხადებები საქართველოსა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრების. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა ასეთი განცხადება გააკეთა, ნაწყვეტებს გაგაცნობთ. ჩვენთვის არ არის რთული მძირითადი საკვანძო ხაზის გაგება, რომელიც საქართველოს და ქართველ ერს აქვს. რთული არ არის იმის გაცნობიერება, თუ რა ამოძრავებს საქართველოს. ორივე ჩვენს ქვეყანას მდიდარი ისტორია აქვს, მდიდარი კულტურული ტრადიციები და ჩვენ უნიკალური ენები გვაქვს. ეს კულტურა და ეს ენა უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი ერებისა და მათი ისტორიის სასიკეთოდ. რაც შეეხება პოლიტიკას, ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, რადგან 30 წლის იუბილეს აღნიშნავს დიპლომატიური ურთიერთობებისა, რახან არანორმალურ დროში გვიწევს არსებობა უპრეცედენტო კრიზისის წინაშე აღმოჩნდით. ეს არის ფასების კრიზისი, ენერგეტიკული მატარებლების კრიზისი და ვატარებთ მოლაპარაკებებს სხვადასხვა დაინტერესებულ წრეებთან და მხარეებთან. ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ დღევანდელი დღის შესახებ, ჩვენ გავცვალეთ მოსაზრებები, ძალიან ახლოს ვართ გეოპოლიტიკურ საკითხებზე, მშვიდობისა და ომის საკითხებზე, აღნიშნა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა და განაცხადა უკრაინულ-რუსული ომი. დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ის მალე დასრულდეს და საქართველოს მოსაზრებაც იგივეა. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ბრიუსელში. ეს გადაწყვეტილება ვიტყოდი, რომ დისკრიმინაციული იყო, როდესაც კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა მოლდოვას და უკრაინას და საქართველოს არა. ეს ვერ იქნება გამართლებული ვერც მორალურად. ეს არის საზიანო გადაწყვეტილება. ჩვენი სტუმარი და მისი ქვეყანა იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მუშაობს ბოლო წლებია. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მიმართ უპატივცემულობა იყო, განაცხადა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა. უპატივცემულობა ქართველი ერის, ქართული სახელმწიფოს მიმართო. რაც გავაკეთებთ, ჩვენ გავაგზავნებთ მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ, რომ რაც შეიძლება მალე მიიღოს მან კანდიდატის სტატუსი ევროკავშირში გაწევრიანდეს და ამას მოახერხებთ ექსპერტული დახმარებით. 16 უნგრელი მუშაობს ევროკავშირის ფარგლებში საქართველოს საკითხებზე და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მოლაპარაკებები მალე დაიწყოს ამ მიმართულებით. ვიქტორ ორბანმა ილაპარაკა და ამ ვიზიტის უმთავრესი თემა სწორედ ეს იყო, ენერგეტიკულ ინიციატივებზე ინტერესი უნგრეთისაც. ჩვენთვის არის საინტერესო, ჩვენ გვინდა ახალი დიდი ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზები გქონდეს და აზერბაიჯანიდან საქართველოსა და რუმინეთის გავლით მივიღოთ ელექტროენერგია და ამ ინიციატივით ჩვენ დავზოგავთ ძალიან ბევრ ბუნებრივ აირს, რომელსაც ამჟამად ვიყენებთ ელექტროენერგიის გამომუშავებისთვის. თუ ეს ენერგია პირდაპირ მოგვეწოდება უნგრეთიდან მომავალში, მაშინ აღარ მოგვიწევს ბუნებრივი აირის შეძენა. ძალიან გამიხარდა, რომ ბატონი პრემიერ-მინისტრი ემხრობა ამ ინიციატივას და ეს საკითხი პრინციპული მნიშვნელობისაა უნგრეთისთვის. ჩვენ გვინდა, რომ ენერგეტიკული და მაღალი ფასებით გამოწვეული კრიზისი დავძლიოთ, განაცხადა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა. და მინდა შემოგთავაზოთ ასევე ერთი ნაწყვეტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან იმავე ბრიფინგზე.
ვიწევს ცხოვრება და მოღვაწეობა. და მთავრობებს და მართველებს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აკისრიათ საკუთარი ქვეყნის საკუთარი ხალხის წინაშე. მე აქვე მინდა აღნიშნო და დავადასტურო ჩემი დიდი პატივისცემა ბატონი პრემიერის მიმართ, მისი პოლიტიკის მიმართ და ჩვენც ვაკეთებთ მაქსიმუმს, რომ ჩვენი ქვეყნები დავიცვათ და ჩვენი ხალხის ინტერესები დავიცვათ აი ამ რთულ დროს. ომი უკრაინაში რა თქმა უნდა არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ჩვენ ყველა პლატფორმაზე მხარს უჭერთ უკრაინას. გვინდა ჩვენი სურვილი ეს, რომ მაჩელი მალე დასრულდეს ეს ომი. ჩვენი ამოცანა და ჩვენი სურვილი არ უნდა იყოს ამ ომის გახანგრძლივება არამედ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ყველა საერთო, რომ მოხდეს ამ ომის, ამ მომაკვდინებელი ომის, რა შეიძლება მალე შეჩერება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აისახება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ფასებზე. ამან წარმოშვა სხვა ტიპის პრობლემები, როგორც არის კრიზისი ენერგეტიკის სფეროში. რა თქმა უნდა, მასშირდება შესაბამისი ადეკვატური ასეთ გამწლავება. საქართველო მტკიცედ მიყვება თავის გზას, თავის ევროპულ არჩევანს. ჩვენი ეკონომიკა ვითარდება, გვაქვს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმუმ და გავაკეთოთ, რომ ჩვენი ქვეყანა რაც შეიძლება მალე, ასე თქვა, დაუახლოვდეს კიდევ უფრო მეტად ევროპას და ევროპულ სტრუქტურებს. მე მინდა ასევე გამოვეხმაურო ბატონი პრემიერის ინიციატივას, რომ ჩვენ ერთობლივ სამთავრობო და შორისო შეხვედრას გავმართავთ უკვე თბილისში და მე მოხარული ვარ, რომ ბატონ პრემიერმა მიიღო ჩვენი მოწევა, ჩვენ მოყვარული ვიქნებით რომ მას მიძლოთ.
დიდი მადლობა.
პრემიერ-მინისტრს.
ეს გახლავთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან ნაწყვეტი, რომელიც მან გააკეთა კუშინ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე, მანამდე ხელი მოეწერა სტრატეგიულ შეთანხმებას და იყო ასევე არაერთი განცხადება, იყო არაერთი განცხადება პოლიტიკების და ხედვების თანხმედრაზე, მათ შორის რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული ომის მიმართ, ასევე საქართველოს ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესის მიმართ და ვიქტორ ორბანის ეს განცხადება, როცა ის აკრიტიკებს ევროკავშირს იმის გამო, რომ საქართველოს მან არ მიანიჭა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, ძალიან ჰგავდა საქართველოს ხელისუფლების პოზიციას ასევე. და როგორც გითხარით, ერთ-ერთი უმთავრესი თემა ამ ვიზიტისა იყო ენერგომომარაგება, ენერგეტიკული ინიციატივები, რომელშიც უნგრეთი არის დაინტერესებული და რომელშიც აზერბაიჯანი და საქართველო მონაწილეობენ. ძალიან დიდი მადლობა ამ მიმოხილვის მოსმენისთვის, ყურადღებისთვის და მე გადავდივარ უკვე ჩვენ სტუმრის ნაწილზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა თქვენ და ჩვენ ვილაპარაკებთ დღესაც გუშინდლის მსგავსად, თუმცა ეს ყველაფერი შიდა პოლიტიკა და საგარეო პოლიტიკა გადაჯაჭვულია ერთმანეთზე და საქართველოს პერსპექტივა ძალიან მჭიდროდ და ეს ყველაფერში ჩანს ყველა პროცესსა და ესე ვთქვათ მოვლენაში. მივესალმები სტრატეგი აღმაშენებლის პოლიცაბჭოს წევრს სერგო ჩიხლაძეს დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები თქვენს მაყურებელს და მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი ხანი აღარ გვიმასპინძლია თქვენთვის და არა მხოლოდ ვიტყოდი პოლიტიკოსები რაღაცა, ჩემი ბრალია, ცხადია. გაიშვიათნენ ამ ეთერებში. რაღაცნაირად ვცდილობთ პროცესებს ვადევნოთ თვალი, გავაანალიზოთ რა ხდება, რატომ ხდება, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. და თქვენთან საუბარსაც ამით დავიწყებ. ვიცით, რომ პირადად თქვენ არა, მაგრამ თქვენი პარტიის ლიდერი კიდევ ორი პოლიტიკური ძალის, დროას და გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერებთან ერთად იმყოფებოდა ევროპაში შეხვედრებზე. მე ცოტა მოგვიანებით ნაწყვეტსაც შევთავაზებ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ზურა ჯაფარიძესთან ინტერვიუდან, რომელიც გუშინ ჩაიწერა და ჩვენს საიტზე და სრულად ამ ვიზიტის შესახებ ლაპარაკობს ის. და გამოცხადდა ამ სამი ძალის ერთგვარი, ერთგვარს ვამობ, რადგან განსამარტებელია ეს ტიპი ერთობისა, ერთობის გამოცხადების შესახებ. როგორც ხვდები, ღია არის ეს ინიციატივა სხვებისთვის. და პირველი კითხვა ეს იქნება: რატომ ჩაითვალა, რომ ეს ინიციატივა შეიძლება იყოს ხელშემწყობი საქართველოსში ვითარების გაუმჯობესების და ხელშემწყობის საქართველოს დასავლური პერსპექტივისა?
კი ბატონო, პირველ რიგში ხო, როდესაც საუბრობთ ერთობაზე, კიდევ ერთხელ განმარტოთ, რომ აქ საუბარი არ არის რაღაც ერთპარტიად გარდაქმნაზე ან შერწყმაზე და ასე შემდეგ. აქ საუბარია იმაზე, რომ ერთად მოქმედებთ გარკვეული მიზნების მისაღწევად, კოორდინირებულად, სინქრონიზირებულად, რესურსების გაერთიანებით, ხო, ასე ვთქვათ, და კოორდინირებით. რატომ? იმიტომ რომ ერთადერთი ალტერნატივა ჩვენი აზრით, ერთადერთი გამოსავალი, ეს არის დიდი ერთობა, ერთიანობა ევროპისკენ, მოდით ასე დავარქვათ, ხო? რომ იმიტომ რომ ეხა დგას საკითხი, როგორ და რა არის პრიორიტეტი. ახ საკითხი კი არ დგას, რომ რომელიღაცა პარტიამ 1%-ით მეტი აიღოს ან ნაკლები ან 1.5%-ით, არამედ დგას საკითხი, რომ ჩვენ ქვეყანა წავა რუსეთისკენ თუ წავა დასავლეთისკენ, წავა პუტინის რეჟიმისკენ თუ წავა ევროკავშირისკენ, ევროპარლამენტისკენ, ბრიუსელისკენ, ხო? ამაზე დგას. ანუ ეს არის ამოსავალი წერტილი და აქ ვფიქრობ, შეხების წერტილები ბევრი შეიძლება იყოს, გადაკვეთის წერტილები ბევრი შეიძლება იყოს და თუ ვიქნებით ერთად, ვიქნებით ბევრნიკ, მოხდება მობილიზება საქართველოს მოსახლეობის იმ 80%-ის, რომელიც პროევროპულია, ჩვენ შევძლებთ, რომ დავამარცხოთ პრორუსული რეჟიმიც ქართული ოცნების სახით. და ნუ ახლა ხო მართლაც აბსურდული სიტუაცია, მოსახლეობის 80% პროევროპელია და საქართველოს მართავს ხელისუფლება, რუსი უმცირესობის ინტერესების გამომხატველი, ხო? და ჩვენ ნახეთ ბოლო წლების განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ 2018 წლის არჩევნები, 20-ის, 21 წლის არჩევნების, ხო? ჩვენ რომ შევხედოთ პროპორციულ გადანაწილებას, ოპოზიციამ ჯამურად მოიგო, მაგრამ ვერც ერთი ეს ყველა ეს არჩევნები მიტაცებული იქნა ოლიგარქის მიერ, ისევე როგორც სახელმწიფო სტრუქტურები. ამიტომ ამას ერთადერთი დაამარცხებს აი ეს დიდი ერთობა. და თქვენ სწორედ ბრძანეთ, რომ ეს პროცესი არ არის დასრულებული, ხო? ჩვენ ამაზეც გვქონდა საუბარი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აი ამ რაღაცა ტიპის ერთიანობაზე, კოორდინირებაზე ზაფხულიდან, აი ივნისისთვიდან, უბრალოდ მაისისთვიდან მუშაობთ. ამ ეტაპზე გამოიკვეთა, რომ ეს ჩვენი სამი პარტია, სტრატეგია აღმაშენებელი დროა, გიჩმეთი თავისუფლება, უკვე გარკვეულ საკითხებზე შევთანხმდით, დავკოორდინირდით და შეგვიძლია ხმამაღლა ვთქვათ, რომ ამ მიმართულებით ერთობლივ ნაბიჯებს გადავდგამთ. გვაქვს კიდევ საუბარი სხვა პარტიებთან და ვქონდა, და ზოგი არის მოლოდინის რეჟიმში, ზოგი ფიქრობს, ზოგი შიდაპარტიული მშენებლობა აქვს, ამასაც ასე ვთქვათ ველოდებით. მაგრამ უფრო მეტსაც გეტყვით, აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ რაღაცა 3-4-5 პარტიის ერთობაზე, აქ ჩვენ ეს კარი ღია არის და არაერთხელ განვაცხადეთ, ყველა აქტიური ადამიანისთვის, ვისაც სამშობლოსთვის, ქვეყნისთვის, ჩვენი ევროპული პერსპექტივისთვის, განვითარებისთვის შესტკივა გული, ხო? ყველა აქტიური და საერთოდ ყველა მოქალაქისთვის, მეტად ცნობილი თუ ნაკლებ ცნობილი, ყველა ეს უნდა იყოს დიდი ერთობა პარტიების, აქტიური ადამიანების, საზოგადოებრივად აქტიური ადამიანების, სამოქალაქო სექტორის, აი ასეთი ერთობა. აი წარმოვიდგინოთ, რომ დღეს დგას საკითხი, როგორც იდგა 80-იან წლების ბოლოს, გვინდა თუ არა დამოუკიდებლობა, ხო? აი მაშინაც ხო გაერთიანდა საზოგადოება, პარტიები, თუმცა იმ პარტიებშიც იყო სხვადასხვა ასე ვთქვათ პოზიციები ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთი ქოლგა საკითხი იყო, რომელიც ყველას აერთიანებდა. აი ახლაც ასე უნდა იყოს, ქოლგა საკითხი არის ევროპა, ევროკავშირი, ევროპული განვითარება.
სერგო ჩიხლაძეა ჩვენი სტუმარი, თუ კი ახლა შემოგვერთით რადიო პალიტრის ხშირაზე, და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ყურება რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, რაც ასევე და კი არა და ჩემთვის უმნიშვნელოვანესია, შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში მოიწეროთ თქვენი კომენტარები და შეკითხვები, ხედავ უკვე კომენტარებს, და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე თქვენი მოსაზრება გაგვიზიაროთ, ან შეკითხვა დაუსვათ სტუმარს, ანგნებავთ მე, მაგრამ ნაკლებად საინტერესოა ჩემთვის შეკითხვების დასმა, და ჯობს რომ სტუმარს მიმართოთ 2988-327-ზე. ახლა არის რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთით რადიო პალიტრის ეთერიდან გავდივართ, დაუბრუნდებით, სულ მალე უწყვეტად გრძელდება ჩვენი ეთერი დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების ფეისბუკის საიტებზე. ეს ყველაფერი ბატონო სერგო, ჩვენი ეთერი საუბარი გრძელდება, არ დაგაბნიოთ რეკლამის გამოცხადებამ. ეს რაც ჩამოთვალეთ, გამოწვევები და პრობლემები აქტუალურია, თვე მინიმუმ თვეებია, ვგულისხმობ ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებას და ევროკომისიის მიერ რეკომენდაცი პრიორიტეტების განსაზღვრას საქართველოსთვის. და ის, რასაც ბრძანებს ახლა ერთიანობის საკითხზე, ასევე აქტუალურია მთელი ამ ხნის განმავლობაში, კიდევ უფრო დიდი ხნისაც, მაგრამ განსაკუთრებით ახლა. ზაფხულში გაისმოდა გარკვეული დაპირებები ოპოზიციის მხრიდან, მათ შორის თქვენი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან, ლიდერის მხრიდან, რომ მიმდინარეობდა ერთობლივი მუშაობა მათ შორის საკანონმდებლო ინიციატივებზე და ასე შემდეგ. უფრო რომ დეტალურად შევხედოთ, რომ დავწრილმანდეთ, ასე ვთქვათ, რა გვაქვს ახლა სახეზე? მხოლოდ სამი პოლიტიკური ძალის შეთანხმება ჯერჯერობით, როგორც ბრძანეთ, და კიდევ რა?
ხო, რაც შეეხება ზაფხული ახსენეთ, და ჩვენ რა თქმა უნდა იმიტომ ახსენეთ, ზუსტად მაისიდან დაიწყო ეს პროცესი, როდესაც აშკარა გახდა და ხილული გახდა, რომ ქართული ოცნება არაფერს აკეთებდა და ყველაფერს აკეთებდა საწინააღმდეგოდ ევროკავშირის რეკომენდაციების, მე აღარაფერს ვამბობ, ხო, მაგრამ მაინც გავიმეოროთ, რომ მოსახლეობა მიცოტეს, ხო? როდესაც იღებ კანონებს, რომელზეც ევროკავშირის ელჩი გეუბნება, რომ არ შეიძლება ამ კანონის მიღება, იგივე მოსმენებზე მაგალითად. როდესაც აპატიმრებ ზუსტად პრემიერის ვიზიტის დღეს ბრიუსელში დემონსტრაციულად აპატიმრებ ნიკა გვარამიას. როდესაც დემონსტრაციულად არიღებ და კარებს კეტავ უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის შესახებ საგანგებო სხდომაზე, რომელიც პრეზიდენტ მადა ოპოზიცია მოიწვია. როდესაც შემდეგ კარებს კეტავდა დემონსტრაციულად ბლოკირებას ახთენ, სრულ ამ სიტყვის მნიშვნელობით დალუქავ კარებებს იგივე საგანგებო სესიის მოწვევაზე, რომ 12 პუნქტზე მუშაობა დაწყებულიყო.
კი, გვახსოვს. ხო,
ყველაფერი ეს ხო გვახსოვს და ნუ ხა კიტო შესაბამისად რატომ აკეთებს ამას ქართული ოცნება, ხო, თუ მას უნდა ასე ვთქვათ ევროკავშირი დაახლოება და ასე შემდეგ. არაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ევროკავშირის ელჩი მწრად გამოაცხადეს, თურმე ევროკავშირის ელჩის ბატონი ხარცელის ყობახიძე როგორც
ამას მეტად
უნდა ემუშავა და ანუ მისი ბრალი ყოფილა თურმე. როდესაც კრამონს და სხვებს კრიმინალებს უწოდებ, ნუ არ ვიცი ხა მეტი ასე ვთქვათ მტკიცებული და რა უნდა იყოს. და ზუსტად ამიტომ ეს რომ აშკარა გახდა უკვე რომ აზრი აღარ ქონდა ამ ხალხთან საუბარს, ვისინი არაფერს გააკეთებდნენ, ხო? ევროკავშირთან, ევროპაში ინტეგრაციის გამო, ამიტომ დაიწყეთ ჩვენ უკვე საუბარი სხვადასხვა პოლიტიკურ მოთამაშებთან, რომ
აკეთებს ფანგზე
შექმნილიყო ერთო
ფასმი აკეთებულზე გეკითხებით.
კი, პირველ რიგში თქვენიცით რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში და სექტემბერში მოვჭით ამ პროცესს, 12 პუნქტზე შემუშავების პროცესი დაიწყეთ ოპოზიციამ, სამოქალაქო სექტორთან და ჩამოვაყალიბეთ ის 12 პუნქტის შესრულების ჩვენეული ხელბო მინიმალისტური სხვათაშორის პირდაპირ ვიტყვი, რომლის აღსრულებასაც მართლა 2-3 თვე, აი მართლა 2-3 თვე უნდა სხვა არაფერი, რადგან ძალიან პოზიტიური უკავშირი მივიღებთ
სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად.
დიახ, დიახ. რომ ზაზე ძალიან პოზიტიური უკავშირი მივიღეთ ევროკავშირთან, მათ შორის ამ ვიზიტის დროს, როდესაც ახლა გიორგი და ზურა იყვნენ, მათ შორის ევროკომისიის საგარეო უწყებიდან, ევროკომისიის უწყებიდან რომელიც ზუსტად გაფართოებას და საქართველოსზეა მიმართული. ან ყველა ის ხალხი, ვინც ამაზე 12 რეკომენდაციაზე მუშაობდა, ძალიან პოზიტიური შეფასება იყო, რომ დიახ, ზუსტად ეს არის ის ხედვა, რასაც ჩვენ ვითხოვთ. ოღონდ ამას დაემატა კიდევ ერთი ფაქტორი. ახლა ჩვენ მე გიორგი ვიყავით ივნისში, ვიყავით სხვათაშორის ზუსტად იმ დღეებში, როდესაც ეს პროცესი წყდებოდა ბრიუსელში, ვიცით მაშინდელი განწყობაც და ვიცით ახლა განწყობაც, როდესაც ზურა და გიორგი წინაკვირაში იყვნენ, ხო? ძალიან გაოცებული იყვნენ მაშინაც ჩვენი ევროპელი კოლეგები ევროკომისიაშიც და მათ შორის ევროპარლამენტარები, რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეს აი პირდაპირ ტექსტით საუბრობენ ისინი, რომ ქართული ოცნება აკეთებს ყველაფერს, რომ არ მივიღოთ ეს სტატუსი, რომ თქვენ არ მიიღოთ ეს სტატუსი. აი ყველაფერს აკეთებს. ამიტომაც გადაიდო ეს შეფასება. თავი ნახო იყო ნათქვამი, რომ დეკემბერში იქნება. ეხლა ისინი ამბობენ, რომ არანაირი წინსვლა არ არის და შესაბამისად რა შევაფასოთ. ამიტომ უკეთეს შემთხვევაში გაისად შევაფასებთ თებერვალ-მარტში. ოღონდ იქაც შევხედავთ, თუ კიდევ წინსვლა არ იქნება, შეიძლება ამანაც გადაიწიოს, ხო? და ეს გადაწევა რას გულისხმობს, რომ ის შესაძლებლობის ფანჯარა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხო, გაიცათ რა გეოპოლიტიკური ვითარება იქნება, რამდენად ეს საკითხი აქტუალურია, შეიძლება საერთოდ დავკარგოთ ეს მომავალი. და აქედან გამომდინარე, ხა უბრუნდები რა საწყის თქვენ შეკითხვას, ხო, ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ამაზე. მე მესმის თქვენი კითხვის ასე ვთქვათ კონტექსტიც, რომ სად არის და შეიძლება და აბსოლუტურად სამართლიანად საზოგადოებაც კითხულობს, რა იყო და ანონსებული, რომ გავაქტიურდებით სექტემბერში, ოქტომბერში და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს პროცესი მიმდინარეობს, ხო? ეს გააქტიურება რას ნიშნავს? ხა ოპოზიცია.
ეგ შეკითხვა მე არ დამისვამს. მე ვიცი ამას, ბევრჯერ რო პასუხეთ.
ხო, ეს
მე იმ შეკითხვას ვსვამ, რომელსაც ვსვამ.
არა, ვიცი რომ ხალხი ახლა ეს აინტერესებს და ამიტომ მივაყოლეთ თქვენს.
ხო, მე მეგონა მეც ვიცოდი, მაგრამ კი ბატონო, ბზანეთ.
იმიტომ რომ ოპოზიცია ხო არა რაღაც განყენებული ორგანიზმი. ოპოზიციამ რო ცვლილებები მოახდინოს, ამას ჭირდება საზოგადოების ხალხის დიდი მხარდაჭერა.
აი მაყურებელი წერება, მოსახლეობა რომელიც ინდიფერენტულია, რამე ეშველება, აუ ამაზე თუ მოშაობთო.
ხო და ამას ვამბობ ზუსტად, აი ძალიან სწორი აქცენტი დასვა ქალბატონმა, თუ ბატონმა, არ ვიცი.
ქალბატონმა,
ხო? ძალიან სწორი აქცენტი დასვა, რომ ანუ ჩვენ კი ვამბობთ და ბევრ ადამიანს საერთოდ დაინახა რა არის ქართული ოცნება, დაინახა მათი რეალური სახე, რომ მათ არ უნდათ ევროპა, უნდათ რუსეთი, რომ მიტაცებულია ინსტიტუტებით და ასე შემდეგ, მაგრამ ესეთი ადამიანების რიცხვი უნდა გახდეს კრიტიკული.
როგორ უნდა
კრიტიკული? და ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ჩვენ პოლიტიკური პარტიების მოვალეობა რა არის, ხო? პოლიტიკური პარტია ხო ცალკე არ არსებობს. ჩვენ არის რომ აი რაღაცნაირი გავაკეთოთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, არ ვამბობ ერთ პარტიაში გავერთიანდეთ ყველას, ხო, ეს ვერც მოხდება. ამ საკითხების გარშემო გავაკეთოთ დიდი ერთობა, როდესაც ყველა ერთიანი, აი მარტივ კიდევ უფრო გავამარტივებ საკითხს, ყველა ერთიანით როდესაც ვილაპარაკებთ, ყველა ერთი მესიჯით როდესაც ვილაპარაკებთ ევროკავშირთან მიმართებაში, ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში, რუსეთთან მიმართებაში,
მოსახლეობა
შეხედეთ დაბნეულია სიტყვაზე. ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის პრორუსული რეჟიმი, მიტაცებულია ინსტიტუტები, ბიზნევიანშვილი არაფერს გააკეთებს ევროპაში ინტეგრაციისკენ, მაგრამ მათ შორის ოპოზიციურ ველზე თქვათ მეორე მესიჯიც არის და მესამეც, ნუ პირობითად მეორე რომ იცი რა, კი არის პრორუსული, მაგრამ აი თუ მივაწვევით და რაღაცას ვიზამთ ხო, აი მაინც შეიძლება რაღაცა გააკეთოს. ეხლა ადამიანი იბნევა რომ თუ ის არაფერს აკეთებს, ეხლა რაც არ უნდა მიაწვე, ხა იანუკოვიჩს რაც არ უნდა მიწოლოდი, ხო არ გააკეთებდა ევროპულ საქმეს და შესაბამისად ადამიანებს ამ სხვადასხვა მესიჯებით იბნევიან რომ ეხლა ანუ სად დადგეს, აღარ იცის რა პოზიცია, ამიტომ თუ ჩვენ შევთანხმდებით მესიჯებზე, მესიჯში გულისხმობთ დამოკიდებულებებზე, ნაბიჯები იქნება ადეკვატური. თუ ეს იქნება რაღაცა გაფანტული მესიჯები, ვიღაცა ასე ფიქრობს, ვიღაცა ასე, შესაბამისად ნაბიჯებიც იქნება სხვა. კონსოლიდაცია თუ მოხდება აზრის, მოხდება ქმედებების კონსოლიდაცია.
მოხდება კონსოლიდაცია, იმიტომ რომ თქვენ ოპოზიციას გააკრიტიკეთ, ეს მიემართება და ვიცი თქვენი ლიდერის პოზიციაც და თქვენი პარტიის ცხადია, სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობაზე დასაწყისიდანვე, თავიდანვე. და რომ ამაში აზრს ვხედავთ და უკუპრო.
ამაში ჩვენ ბარიერს ვერ ხედავთ, რომ ხა ვიღაცა თუ ანაირად ფიქრობს, არ ამასთან არ შეიძლება თამშობა. უბრალოდ კონსოლიდირება თუ არ მოხდა ideები. მათთანაც
კონსოლიდირებას თulit საჭირო და შესაძლებელია.
ყველა პრო ევროპულ, ანუ თავი ასე ვთქვათ, ზაგამყოფი არის რომ რა თქმა უნდა პარტია, პოლიტიკური ძალა, მოძრაობა თუ ადამიანები
ვინც არის მხარს.
ვინც არის რეალურად ევროინტეგრაციის მომხრე, ვინც არიან იმის წინ მოწინააღმდეგები, რომ რუსეთისკენ არ უნდა იყოს ჩვენი გზა და ვინც დარწმუნებულია იმაში, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის პრორუსი ხელისუფლება, რომ ის არის ოლიგარქი და ყველა ინსტიტუცია მიტაცებულია და კეთილი ნებით, რომ არაფერი არ მოხდება. აი თუ ამაში თანხდებით, ხო? მაშინ სხვა ხა რაღაცა წარსულში ვიღაცამ ვიღაცაზე რაღაცა თქვა, რაღაცაში თუნდაც ახლაც გქონდეს განსხვავებული ხედვები. ეს პრობლემათ არ მიმაჩნია არც მე და არც სტრატეგია აღმაშენებელი.
სერგო ჩიხლაძეა ჩვენი სტუმარი, რამდენიმე წუთის წინ ვიცი რომ დავბრუნდით კულავაც რადიო პალიტრის ეთერში და ვინც ახლა შემოგვერთდით და ვერ გვიცანით ვინ ვართ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეს და ნინო გელოშვილი უძღვები გადაცემას. 2988 327 საეთერო ნომერი, ზარი გოქს ბოდნა სერგო, მოუსმინოთ ვინ არის ჩვენი მსმენელი, ვინც გვირეკავს და შემდეგ გავაგრძელებ დილა მშვიდობისა ბრძანეთ.
კილავ შილობის ახალგაზრდა ნო მივეცა.
მოგესალმებით ძალიან.
მე ახლა გისმენთ ყურადღებით და ეს ყველაფერი გასაგებია რომ გადაჯაჭულია როგორც ხებდანეთ შიდა და გარე მოვლენები და ვის ესე უნდა და როგორ მოხდება კიდევ ეს კიდე გასარკვევია, ხო? იმას არ დავიწყებ ახლა უკრაინაში რა მოხდება, მაგას დრო გვაჩვენებს და შევხედოთ ვისმენთ ირაკში.
ეგ მოყოლილი გაქვს უკვე რაც მოხდება, დიახ.
აი ჩვენ სიტუაციაში პატივცემულ სერგოსთან ეკრებოდა ესეთი კითხვა. ხო, აი ამდენი ხანი ეგრძვით ამ პატივცემულ როგორც თქვენ გონიათ ოლიგარქს არა და სინამდვილეში დიდ ქველმოქმედს, ჩემის აზრით და ჩემის თანების აზრით და ვერ ამარცხებთ, ხო, ფაქტიურად. გაგრძელდება ეს 2024 წლამდე. იქამდე იმასაც გეტყვით, რომ არის ესეთი მოსაზრება, რომ შემოგთავაზებენ იგივე რიგარიში არჩევნებს, ოღონდ ცოტა ისე ის სასკარტულად, ასე ვთქვათ, 2024 წლის 1 აპრილს. შეიძლება სიმღერაც მოაყოლონ ხავთო შარვაძის, რომ 1 აპრილია ჩვენი ცხოვრება და ასე შემდეგ. აი რას იზავთ ბატონო სერგო, როგორ ამას რაც დაუპირისპირებთ და ხალხი თქვენ როგორც ამბობთ 80% შეიძლება პირიქითა და ბატონი ბიზნეს მხარესა. აი ამ ჩრდილოვან მხარეებს, რომელიც ბატონ ბიზნეს და
კიდევ კარგი გავიგეთ ეს.
იასუსტო, გეტყვით ვინც არის პირველში ქალბატონი სარომე ზურაბიშვილი, რომელიც არაადეკვატურობით გამოირჩევა და
ეს მიმოხილვა გავიგეთ. კითხვა რაშია? კითხვა თქვენი კითხვა.
და მეორე კიდე საკუთარ გულში.
კარგი, შეკითხვა, გესმით ჩემი ხმა.
ბატონი ეროვნული ბატონი
არ ვიცი სახელი.
რომელიც იმდენად
ფულზე გაგი ასე არ გამოვა. მესმის მოსაზრებას გამოთქვით, მაგრამ უნდა დაასრულოთ როგორმე ხოლმე ეს მიმოხილვა, შეკითხვა, ხო, მოკლედ პოზიცია იყო და
ხო, უფრო პოზიცია იყო, თუმცა მიკვირს ახლა როგორ
უკრაინის სცენარი მოსმენილი მაქვს,
ხო, არ მოსმენილი, დაახლოებით ხდები, რასაც იტყოდა. მაგრამ ნუ აქვე ბატონი ამბობს, რომ პრეზიდენტი გააკრიტიკა სალომე ზურაბიშვილი, ძალიან გააკრიტიკა თბილისის მერი თურთუ, რომელიც თურმე ფულის მეტის და უკაცრავად, მაგრამ ახლა ეს ვისი ხელისუფლება? ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება არ არის თუ რაღაცა?
ხო, აღარ შევუდგეთ ანალიზს,
აღარ შევალ ამის ანალიზში ახლა სხვაგან წაგვიყვანს, მაგრამ ძირითად თემას მიუბრუნდა
ცოტა. ჩემი შეკითხვა და ძალიან მიუბრუნდება ისემ ვიზიტის თემატიკასაც, ასევე მინდა ის ნაცვლად მივცეთ. ჩემი შეკითხვა არის ის, რომ ამ ერთობის საჭიროება ცხადი იყო, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დიდი ხანია უკვე ნათელი იყო, რომ ეს ასე სხვაგვარად არ გამოდიოდა, ასე ვთქვათ. სწორედ იმისთვის, რომ პოზიცია მოსახლეობისთვის, ამომრჩევლებისთვის ყოფილიყო ნათელი და მომხდარიყო კონსოლიდაცია, მათ შორის კი არა უპირველეს ყოვლისა ამ განწყობების კონსოლიდაცია, რადგან ძალიან ჩვენ კი ნახეთ ზაფხულში მოსახლეობის დავარქმევდი ამას, კი სამოქალაქო საზოგადოების დიდი აქტიურობის აქტიურობაც იყო აქ, წვლილი დიდი იყო მათი, მაგრამ თვითორგანიზება იყო ძალიან დიდი ასევე იმ აქციაზე, რომელიც ივნისში გაიმართა, როცა მოსახლეობამ გადაწყვიტა, რომ გამოეხატა თავისი მხარდაჭერა ევროინტეგრაციისადმი და პროტესტი იმისადმი, რაც ხდება, და მაგრამ ასე პოლიტიკური პროცესი ვერ წარიმართება, ჩემზე უკეთით მოგეხსენებათ. დრო არის ძალიან შეზღუდული ამ თვალსაზრისით. რა არის უახლოესი ამოცანა? მიზანი გავიგე. რა არის უახლოესი ამოცანა თქვენი? და ჩვენ ასევე გუშინ თქვენ აღნიშნეთ, რომ სხვა პარტიები ვთქვათ განიხილავენ, იმსჯელებენ და ამ აქამდე ცოტა ისეთ შეკითხვას წარსულზე რაღაცა პასუხების მოთხოვნა, მაგრამ აქამდე რატომ არ მოხდა ეს? ანუ მე მხოლოდ თქვენს პოლიტიკურ ძალას არ მიმართ.
არა, მესმის კი, თუმცა ჩვენს ნაბიჯებსაც რა თქმა
უნდა
პასუხისგებელი ვართ ყველაფერზე. პირველ რიგში ხა თუ გულისხმობთ, რომ თქვათ შარშან იმის წინ რატო არ მოხდა ესეთი, ასე ვთქვათ, კონსოლიდირება, იმიტომ რომ ამოცანები იყო სხვა, ხო, ანუ ეს ამოცანა
რომ აი შარშან არა, ზაფხულიდან
ხო, ზაფხულიდან, ზუსტად ზაფხულიდან დავიწყეთ, ზაფხულიდან დავიწყეთ ეს პროცესი ზუსტად, პირდაპირ გეტყვით, აი იყო არაერთი მცდელობა, რომ თქვათ რაღაცა კონსოლიდირება მომხდარიყო. უფრო მეტიც, ახლა თუ რეტროსპექტიულად მივყვებით, როდესაც თებერვლიდან ეს ამბები დაიწყო, რუსეთში ომი გაჩნდა, რუსეთის ომი უკრაინაში გაჩნდა, ხო, ევროკავშირში დაჩქარებული გაწევრიანების პერსპექტივა ახედან გამომდინარე, პირველი ჩვენი ნაბიჯები პირველი თვეების განმავლობაში იყო, რომ როგორღაც მაინც, ხო, აი ჩვენც როგორც პასუხისმგებლი, ანუ პოლიტიკოსებს, ადამიანებს, ხო, ქონდა, რომ ქართული თუნდაც ქართულ ოცნებასთან რა იყო ჩვენი შეთავაზება, რომ აი ერთი თვე, ორი თვე საერთოდ მორატორიუმს გამოაცხადეთ, არც გაგაკრიტიკებთ, ერთად ვიმოქმედოთ. თქვენ გახსოვთ ალბათ 7 პუნქტიანი, 9 პუნქტიანი შეთავაზებები, ერთობლივი ქმედებები, რეზოლუციები, გაწერილი გეგმები, რომ რაღაცა ერთად მაინც გავუკეთებინ, აი ამ უდიდესი მიზნის მისაღწევად. მაგრამ გამოჩნდა იმავე თვეებში, რომ ქართული ოცნება, აი როდის გამოჩნდა, რომ ქართული ოცნება აშკარად პრორუსული პოზიცია დაიკავა? ეს იყო ზუსტად თებერვლიდან მოყოლებული. ხო, მანამდე მათ შორის ჩვენც, ხო, გახსოვთ, ჩვენ როდესაც ჰქონდა იმის იმედი და ასე ვთქვათ, აღქმა, რომ აი შეიძლება ვთქვათ, თუნდაც მედიატორების ჩართულობით, მოლაპარაკებებით, რაღაცეების მიღწევა, რაღაცეების ასე ვთქვათ წამოღება ქვეყნის სასიკეთო ჟარგონულად, რომ ვთქვათ, ჩვენ ამ პროცესში ვიყავით, იგივე შარლ მიშელის დოკუმენტის შექმნას და ხელმოწერაც ამის ნაწილი იყო. მაგრამ მას მერე რაც ნაბიჯები გადადგა ქართულმა ოცნებამ, უკვე არანაირი ილუზია არავის შეიძლება ჰქონდეს, რომ ისინი რაღაცას გააკეთებენ, რომ ისინი რაღაც ამ ქვეყნის ასიკეთო და ევროინტეგრაციას. შესაბამისად, დადგა ეს საკითხი, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, შავი და თეთრი საკითხი აშკარად გახდა უკვე თებერვლიდან, ხო, თუმცა მანამდე ჩვენ ამას ვიზახსით, უბრალოდ ამას ფართო საზოგადოებაში არ ქონდა ესეთი გამოძახილი, იმიტომ რომ და დღესაც ნაწილობრივ ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ვიღაცა მაინც ფიქრობს, რომ არა, ნუ ახლა იმას იმდენად უნდა ძალაუფლება იქნება, კი, ძალაუფლება უნდა და ყველაფერს გააკეთებს ამის, მაგრამ აი რაღაცას დაყვება, რაღაცას ევროპულს გააკეთებს, აი თვალს
აი აცხადებს ღარიბაში, ჩვენ მუშაობთ 12 რეკომენდაციაზე.
ხო, ოღონდ შეხედათ 12 რეკომენდაციაზე.
გავუღეთ ყველა აქტორს კარი.
და მე აი არა, ეს ხო ახლა აშკარად ტყუილი არის, ვის გაუღეს კარი?
მაქსიმუმს ვაკეთებ.
არასამთავრობო სექტორის რამდენიმე წარმომადგენელი, რომელიც იყო და შევიდა ამ პროცესში, გამოაგდეს.
ვიცით. ხო, ეს ყველაფერი ვიცი, ამაზე
12 რეკომენდაციაში სასამართლოზე და კლანზე და იუსტიციის საბჭოზე რაც რეკომენდაცია, რა გააკეთეს, მურუსვიძე დასვა.
ყველაფერზე ნალაპარაკები გვაქვს ამ ეთერშიც მათ შორის. მაგრამ
შესაბამისად, ნუ ახლა რა ასასრულებენ და კიდევ ერთხელ გეტყვით, აი ვიზიტს რომ მიუბრუნდეთ, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანს, ხო, და სხვა შორის
გულისხმობთ ოპოზიციის ლიდერების ვიზიტს?
კი, კი, ზურას და გიორგის
უნგრეთი ვახსენე ახლა.
არა, უნგრეთი კიდევ საკეთებია, ხო, ეს ანუ არცეთ ევროპულ ლიდერს რომ არ როდესაც ვერ ელაპარაკები და ჩადიხარ და ერთ-ერთ ლიდერს ელაპარაკები, რომელიც კეთროვანია ევროკავშირისთვის და აი ამ ლიდერს 7 მილიარდიან დაფინანსებას უჩერებენ, უჩერებს ევროკავშირი სანქციის სახით, რომ ის არ არის ევროპელი და ავტოკრატიაში ადანაშაულებს. აი აი ამ ერთადერთ ლიდერთან რომ ჩადიხარ, ესეც მაჩვენებელია, მაგრამ კარგით ეს გადავდოთ გვერდზე და ისევ და ისევ ხო კაფიო სიგნალი არის ევროკავშირისგან, ევროკომისიის მაგალით ამდებობის პირებისგან, რომ არ არის პროგრესი. არ არის პროგრესი, ქართული ოცნება არ აკეთებს არაფერს, ამიტომ ჩვენ შეფასებას ვერ დავდებთ დეკემბერში. უფრო მეცაც გეტყვით. აი ხა ნოემბერში გამოვა ძალიან კრიტიკული რეზოლუცია ევროკავშირის, სადაც პირდაპირ იქნება მოხსენიებული ბიძინა ივანიშვილი, ხო? ანუ რაზე გვესაუბრება საერთოდ, ან ღარიბაშვილი, ან ყობახიძე, ნუ არ ვიცი ხა ასეთ
ხო, რადგან ისე ვიზიტი ახსენეთ, მოდით ახლა მივცეთ ნაწყვეტი ზურა ჯაფარიძესთან ინტერვიუდან, რომელიც მონაწილეობდა ამ ვიზიტში ევროპაში და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს, დაგვრჩება კიდევ ცოტა დრო ბატონ სერგოსთან. თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ
ისაუბრეთ ეგ თემა, როგორც კი წამოიწია, თქოს ჩვენ რამდენჯერმე გქონდა კომუნიკაცია ამ საკითხთან დაკავშირებითო. ერთი რომ არავინ ხა მაგას აქ არ მაგის იბუზი აქ არა აქ რო ესაც ხალხის ძალა რაღაცა ცალკე პოლიტიკური ორგანიზმია და ქართული ოცნება ცალკე პოლიტიკური ორგანიზმი გასაგებია რო ეს ქართული ოცნება ორივეო რამდენჯერმე შეუთვალეთო დიპლომატიურ ენაზე რომ პარტნიორი ქვეყნები ასე არ იქცევიან, რომ ესეთ ყუილები არ ცელონ და ამაზე ხოლმე ტელეპროპაგანდა აწყობილო, ეს სიტყვები გამოიყენა ზუსტად, რომ პარტნიორი ქვეყნები ასე არ იქცევიანო. რადგან ციკინა პასუხი არის ის, რომ ისევი ვერს აგძლებენო და ამის გამო არიან ძალიან გაღიზიანებული. ამაზე აქეთ კონდათ კითხვა, ჩვენ გვეკითხებოდნენ მე და გიორგის, რომ რატო აკეთებენო. ანუ რაღაც ეტყობა რაღაცნაირად და ახსნას ეძებენ ამისა რატო იქცევიან ესენი ეს და აქეთ გვეკითხებოდნენ რომ როცა მოსახლეობის იმათ ისინი ხო ამოდიან იქიდან რომ მოსახლეობის 80%-ის დაკვეთა რო ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი შენ ხარ ხელისუფლებაში და ამ დროს რაღაც ეგეთი საგიჟეთი გაქვს მოწყობილი იქით რაღაც იმათ ემაიმუნები და ატყვევ რაღაცებს და აქეთ კიდე ანტიდასტური კამპანია გაქვს ჩართული და ახსნას ვერ პოულობენ რატო შეიძლება იქცევდეს ხელისუფლება ეს ყველა ეგეთ შეხოთა პრაქტიკულად ბოლოში მთავრდება იმით რომ გიტრიალდებიან და გეკითხებიან 20-ის სტრატეგი ან როგორც ოპოზიციას თქვენი სტრატეგია რა არის. და ანუ ცალსახადი გზნობა რომ მათგან ხათი ხდება მოლოდინი არის რომ აქ მოხდება ჯამში კონსოლიდაცია ოპოზიციურ ველზე რაღაცა ტიპის რა ვიცი ერთობის შეკრა რომელიც რაღაცნაირად ერთობლივად იმოქმედებს. ამის მოლოდინი იგზნობა, მაგრამ ამას ეს ფია ტექსტი თვითონ არც გეუნებიან, არც მოგიწოდებენ არაფერი, მაგრამ როგორც გეუნები რა ჩვენ რაღაცა მაგმატრობის რაღაც ნაბიჯებს გავდა, აი ერთადავართ ეხა ჩამოსული და ერთად ვწები და რაღაცა აშკარად გზნობ რომ ხო ეგ არის რაღაცა რა მოლოდინიც მათაც აქვს. Ну სამწუხაროდ აქ გვაქვს მაგდას არის ქვეყანაში პრობლემა რომ ვერ ხდება, ვერ ხერხდება ჯერ კიდე კონსოლიდაცია. რა შეიძლება გააკეთო არ ვიცი, მესმის რომ დობა ძალიან დაბალია ზოგადად პოლიტიკოსების და პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკური ლიდერების.
ხო, დროც ხო იკარგება.
თაც ალბათ და გიორგის მიმართაც ალბათ, მაგრამ სხვა გზა მაინც არა მაქვს რა. ამაზე მნიშვნელოვანი რაზე უნდა ვილაპარაკო არ ვიცი. ამ რასაც ვაპირებ არის ის რომ ვიყვირო სადაც შემეძლება. შევხვდე რა შეიძლება ბევრი ადამიანს და აუხსნა სინამდვილეში რა ხდება. მათ შორის ის ხალხიც ვინც ვისაც კიდე რაღაცა არ ვიცი, საიდან ეს იმედი, მაგრამ კიდე რაღაც იმედი აქვს დარჩენილი, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში შეიძლება ეს ამ 12 პუნქტი შესრულდეს და ჩვენ მოგვცენ სტატუსი, რაც პრაქტიკულად 99% გამორიცხული ხა. იმ ხალხსაც მინდა სულელაპარაკო და აუხსნა. მინიმუმ იმას მაინც ხომ მივახწე, რომ რავი, თუ ვერაფერი ვერ შევძელი ხა და ვერ გავაგებინე და ვერ გაბრაზდა ეს ხალხი, რავი, გავა ერთი წელი და ერთ წელს მე მაინც ამ ხალხს ის მაინც ემახსოვრება, რომ ერთ წელს წინ გაფრთხილებდი და გეუბნებოდი, რომ ეს არის საიტი.
დიდი მადლობა. ეს იყო ნაწყვეტი ეკა ქემანიშვილის ინტერვიუდან ზურაბ ჯაფარიძესთან, რომელიც სრულად დევს რადიო თავისუფლების საიტებზე და შეგიძლიათ ნახოთ radiotavisupleba.gz-ზე, მათ შორის ასევე სოციალურ ქსელებში, რომელიც ლაპარაკობდა ერთი მხრივ ევროპაში ოპოზიციის ლიდერთა ვიზიტზე და მეორე მხრივ ოპოზიციის ამოცანაზე. ხო, ეს საინტერესო შეკითხვა, სხვა შორის რატომ იქცევიან ასე ხელისუფლებაზე, მეც მომისმენია ეს შეკითხვა. სხვადასხვა საუბრის დროს
ერთადერთი ახსნა
დასავლეთის წარმომადგენლებთან, ხო. და ასევე მან ბრძანა თქვენს რომ ამ ხელისუფლების პირობებში სტატუსი არ იქნება და რომ ხალხს ის მაინც ემახსოვრება თუ ვერაფერს მივახწია გაბრაზებასო, რომ ხო გაგვაფრთხილავ. მე კითხეთ თქვენ რა არის ამოცანა? რა არის ამოცანა? გაბრაზება ხალხის?
მათ შორის კი, მოდი ესე ვთქვათ,
და მე
რამდენიმე სტატია, ხო, რამდენიმე, ანუ ყველაფერი უნდა იყოს გაწერილი.
ამაში გეთანხმებით.
და სტრატეგიით, ხო?
სტრატეგიის
პირველი, კი ბატონო, სტრატეგიის პირველი ამოცანა არის დიახაც, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ერთ აზრზე, ასე ვთქვათ, ხო? მეტ ადამიანს ჰქონდეს ინფორმაცია ამაზე და მეტი ადამიანი იყოს დარწმუნებული, რომ ხალხო, ქართული ოცნების ხელში, პრორუსების ხელში ვერ წავალთ ევროპისკენ. ბრიუსელი და მოსკოვი ვერ გადაიკვეთება, ხო? ანუ ევროკავშირი და რუსეთი და ევრაზიული კავშირი, ეს სხვა ისეთი ცნებებია, რომ ამათი გადაკვეთა არ მოხდება. ანუ პირველი ეტაპი არის ეს, რომ ეს დიახაც ბევრმა გაიგოს, საფრთხე გაითავისოს.
საფრთხეიანი არ არის ამისთვის. არა, გულისხმობ ახლო ამოცანაზე, რაც უკავშირდება სტატუსის.
გასაგებია, მაგრამ ხუნდა დავიწყოთ ეს პროცესი,
იმიტომ
რომ აქამდე მოვლენების ისე სწრაფად განვითარდა, რომ არ ქონდა ჩვენ ამის საშუალება, ხო? კიდევ ერთხელ ვამბობ, თებერვლამდე ძალიან ბევრ ადამიანს სჯეროდა, რომ ისინი ესეთი პრორუსები არ იქნებოდნენ. მართლა ასე ეგონათ. მე ჩვენ რამდენიმე თვე დაგვჭირდა, რომ ეხა მართლა შიდა იმაში ხარ ვიქნებოდით, ამოცანა იყო ევროკავშირის სტატუსის მიღება და რამდენიმე თვე დაგვჭირდა, რომ აი ძალაობა ხალხთან ერთად, რა თქმა უნდა, და თუნდაც ის, რომ განაცხადი შეიტანა ღარიბაშვილმა, ხო, ხელის აკანკალებით რო აწერდა ხელს და დამახასიათებელი სახით, ხო, მაშინ გვახსოვს, ხო? ეს იყო ზუსტად ამის დამსახურება, აი ამ ერთობის დამსახურება იყო, იმიტომ რომ ერთიანები ვიყავით, ჩვენ და საზოგადოება და ყველა მთლიანი საზოგადოება, რომ ეს უნდა გაეკეთებინა, ხო? შემდეგ იყო ის ცნობილი აქციები და მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ მომზადებული უნდა ყოფილიყავით იმ პერიოდში, რომ ეს მუხტი არ გაფანტულიყო, მაგრამ იმ მომენტში, ხო, იყო ეს განწყობა, რომ აი პოლიტიკო, აი სამოქალაქო სექტორმა, მოდი პოლიტიკოსებმა ხელი არ შეუშალოთ ასე შემდეგ.
არა, მე ჩემი თვალსაზრისით აქ საინტერესო არ არის, მაგრამ იმას თავისი შენარჩუნ ნება, ხო, ეს თქვენი ეს არის.
კი, არა, ხო, და მაგას ვამბობ მე, რომ
იმან თავისი იმ გამოხატონ პროტესტმა თავისი შეასრულა.
რა თქმა უნდა შეასრულა, თავისი ფუნქცია შეასრულა და რა თქმა უნდა ეს იყო ეტაპი, ხო? შესაბამისად, ეხლა არის ეტაპი, რომ დიახაც პირდაპირ თქვა, რა შეიძლება მეტი ადამიანი გაბრაზდეს და გაიგოს კიდევ ერთხელ თვალნათლივ წარმოიდგინოს, რას შესაძლებლობას ვკარგავთ. ამის შემდეგ არის მეორე ეტაპი უკვე, რომ გადავიდეთ გააზრებულ ქმედებებზე, ყოველდღიურ ქმედებებზე და საბოლოო მიზანი არის, რა შეიძლება სტრაფად პირდაპირ ვიტყვი, რომ ქართული ოცნება ჩამოშორდეს, პრორუსები ჩამოშორდნენ ხელისუფლებას. იმიტომ რომ ჩვენ ხო
რიგარეში არჩევნები?
იქნება ეს რიგარეში არჩევნები ძალიან კარგი, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ხა
რა შეიძლება სტრაფად ჩამოშორდეს არჩევნების გზით?
იგულისხმება
ამას კითხვასაც აფსვამ ალბათ.
კი, ხო, ნუ აბახის ხარ ნახე როგორ არის.
ხო, ამიტომ რიგარე რა შეიძლება სტრაფად რიგარეშია.
კი ბატონო, რიგარეშია, მაგრამ
გეგმიური
2024-ში, მაგრამ ყველა სცენარისტვის მზად უნდა იყოს.
როცა შეიძლება ეს მოხდეს არჩევნებში.
ანუ მარტივად რო ვთქვა, უნდა იყოს მზად, უნდა იყოს ფორმაში, რომ ხვალვე რომ იყოს შენ იყო ამისთვის მზად. მაგრამ ეს ხვალვე და ზეგვე ვერ იქნება, თუ აი ეს დიდი ერთობა, დიდი საზოგადოების პოლიტიკოსების ყოველას ერთობა არ შედგა. თუ ეს დიდი წნა გარედან არ იწნეხი, ჩვენ ხედავთ კიდევ უფრო გაძლიერდება პრორუსებზე, მაგრამ საზოგადოების ხრიდან, როგორც ივნისის მოვლენების დროს, როგორც მანამდე, გახსოვთ უკრაინის მხარდაჭერაზე, გახსოვთ ღარიბაშვილის განცხადებებს, რა მოყვა, ხო, როგორი აქციები და ამან იმიჯურათაც გადაგვარჩინა მაშინ ჩვენ, რომ უკრაინამაც სოფლიომაც დაინახა, რომ ხალხი სხვაგან არის, მთავრობა სხვაგან არის, ხო? ანუ შესაბამისად ეს უნდა მოხდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხა არც 22-ში ვიქნებით მზად, არც 23-ში ვიქნებით, არც 24-ში ვიქნებით და როგორც ბატონი ამბობდა, რომ აი 24-შით ბიძინა შეგისრულებს და ასე ვთქვათ, ისევ დარჩება ხელისუფლება.
აი ეს არის ინფორმაციას 2-3 წუთი
გუშინ უნდა დაგვეწყო ამაზე ის, მაგრამ ვერ მოხდა გუშინ, იმიტომ რომ ვითხარით, ხო, აი 4-5
2-3 წუთი რჩება და კითხვებია მაყურებლებისაც, ხალხი ოჯახებით გაედინება ქვეყნიდან და პროტესტზე ვისელოდებით. ვისელოდებით რუსეთს.
ძალიან სწორი, კი ბატონო, ძალიან.
სტრატეგია მოსახლეობაზე უნდა იყოს გაწერილიო, სხვა წერს კიდევ. და ხო. მაკრონთანაც ხომ იყო გერმანიაშიც იყო ღარიბაშვილზე იწერებიან. და ასე ხო ვერ ვასწრებ, რომ დავიწყოთ, ხო?
კი ბატონო, ყველას შევეცდები უპასუხო. ერთი ის, რომ დიახ, ესეც არის ძალიან დიდი პრობლემა. შარშან 100,000 ახალგაზრდა ადამიანი, ანუ შრომის უნარიანი ადამიანი გავიდა საქართველოდან. წელიწადური სტატისტიკა არ არის, მაგრამ დაახლოებით ასეთივე იქნება, ჩვენ ხედავთ როგორ იქნება.
ეხლა თანხმდებით ამდენ ხანს ფიქრობდით ბოდიში?
ხო, კი ბატონო. ვიღებ ყველა შენიშვნას, ასე ვთქვათ, და გასაგებია უბრალოდ ხსნი რა დგას ამის უკან, რომ ეს არ არის იოლი პროცესი, ხო? შესაბამისად, რა თქმა უნდა, კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანების გადინება თუ მოხდა და აქ მხოლოდ ეხა სხვა ქვეყნის მოქალაქეები შემოდიან, ჩვენ ამით წინ ვერ წავალთ. ამიტომ არის საჭირო და აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ სწრაფად მოხდეს ეს პროცესი და სხვა პარტიები, ადამიანები თუ ვინც იქნებიან ჯგუფები, რომ საუკუნე არის ფიქრონ, რომ აი ეხა მე პარტიის გაძლიერებაზე ვიფიქრო თუ რუსეთს გამოუგლიჯო ხელისუფლება თუ და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ეს პროცესი დიახაც უფრო დასაფორცირებელია. თუმცა კიდევ ერთხელ მომიფაქ მე სამთო მეოთხე კითხვა იყო, ჩვენ სტრატეგია აღმოჩენილი მაისიდან მუშაობთ და იცით თქვენ, რომ არ დარჩენილა პროევროპული და მზადყოფნა მეტნაკლებად, ვისაც აქვს პარტია, ჯგუფი, რომ ჩვენ არ გველაპარაკოთ და გრძელდება ეს პროცესი, ხო? ეს ერთი. მეორე კითხვა იყო, რომ ასო სტრატეგია ხალხზე უნდა იყოს გაწელი. დიახ, ბატონებო და ხალბატონებო, ხალხზე უნდა იყოს. უბრალოდ ჩვენ გვჯერა, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ხა 10 წელი რა ვინმე დაინახა, რომ ხალხზე ზრუნავს ეს ხელისუფლება. შესაბამისად, თუ არ მოშ, ანუ თავარი ბარიერი, კედელი თუ არ მოშორდა, რაზე ვისაუბროთ, რომ აი ხარ გამოვიდე და ვისაუბრო, რომ აი თქვენი ოფისის წინ გადათხრილი როა სამი თვე, კი ამაზე უნდა ვისაუბროთ, მაგ გასაგებია, ხო ძლივ შემოვედი ოფისში.
დავოსტატი მე პირადად ძალიან
ისტონა. აი, ამის რეალდა, ფეხი კინაღამ დავეცი, მაგრამ კი ბატონო, ამაზე უნდა, ხო, ამაზე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ პრიორიტეტულად რა თემები, ანუ ამაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ თუ ისევ პრორუსული ხელისუფლება დაგჭა ქვეყანაში, გამოსწორდება ეს თემები ხალხს უკეთესად, ანუ თუ ისევ ქართული ოცნება დარჩა ხელისუფლებაში, წავალთ ევროპისკენ, კითხები დავსვათ. თუ ისევ პრორუსული ხელისუფლება დარჩა ხელისუფლებაში, ის 100,000 ადამიანი აღარ გაედინება? ამიტომ არის, რომ რა არის ნომერ პირველი ამოცანა, ხო? ეს არის ქართული ოცნების, პრორუსების მოშორება პირდაპირ ვიტყვი ხელისუფლებაში.
ანუ საარჩევნო კამპანიას იწყებთ, ეს არის?
იყოს ეს, აი წარმოვიდგინოთ, ეს არის დიდი რეფერენდუმი, არის შავი და თეთრი, ეს არის დიდი რეფერენდუმი, საარჩევნო კამპანია ამჟამად დავარქვა საარჩევნო კამპანია.
არის ორი გვაზრე ადრე დაწყება ზოგადად.
მაგრამ ეს არის რეფერენდუმი, სად მივდივართ? აქ არის თეთრი და შავი, აქ რაღაც შუალედური, რომ აი ნეიტრალურად ვიყოთ, ევრაზიაში ვიყოთ, სადღაც ვიყოთ,
ჩინეთში ვიყოთ.
ესე არ არის, ხო? ეს არის რეფერენდუმი, როგორც თავის დროზე კიდევ გავიმეორებ, იყო დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი. აი აქ უნდა ვიყოთ ერთიანი. თუ აქ გავიმარჯვებთ, აი მეორე გვექნება ყველა შესაძლებლობა, რომ ვიდებატოთ, რომ აი სტრატეგია უკეთესად დახაზავს გზას თქვენი ოფისის წინ, თუ რომელიმე სხვა პარტია. ჩვენ უკეთეს ასე ვთქვათ, პროგრამას შემოგთავაზებთ, თუმცა ეს
პროგრამები
პროგრამები გაწერილია და ამაზე ბევრი რომ
მაგისტროსაუბრია, ხო? დადგება დროს გული
აქტუალური. სამშობლოა გამოსახსნელი რუსეთისგან და მეორე ოლიგარქისგან, რომელსაც მიტაცებული აქვს ყველაფერი. სხვა ყველაფერი არის მეორე, მესამე და მეოთხე ხარისხოვანი პირდაპირ.
დიდი მადლობა ბატონო სერგო, ვეცოდი რომ ვერ დავასრულებდით, რა მოვწურავდით თემას. სერგო ჩიხლაძე, სტრატეგია აღმოჩენებლის პოლიცაბჭოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს მენელსა და მაყურებელს ბოდიში, ვისაც ვერ მოგაქციეთ კარგად ყურადღება. კომენტარების ავტორებს გულისხმობდა ზარიც იყო, რომელიც ვერ მოასწარე და ბოდიში იმს მენელს, არ ვიცი ვინ იყო. და გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, მანამდე გამოყვებით ინტერნეტში radio თავისუფლება.gis.